Radio Day. Jälkiistunto.
Jos vielä elettäisiin jonkinlaisessa analogisessa ajassa, niin tuon tunnarin osalta, jos olisi haettu vinyylinä hyllystä, olisi täytynyt puhaltaa pölyt pois, sen verran on kesästä ja edellisestä jälkiistunnosta aikaa. Silloin sain Ariel Neulaniemiä tuurata, mutta nyt on kuviot muuttuneet ja tähän ääneen kannattaa totutella jälkiistunnon vetäjänä. Mikael Juntusen kanssa näitä nyt ainakin syyskausi jollain lailla. Mennäänkö 80-20 ratiolla, sitäkään ei kukaan vielä tiedä, mutta mukava olla täällä Matias äänessä ja olen saanut arvovaltaisen raadin pöydän toiselle puolen ruotimaan ajankohtaisia aiheita. Kukaan ei täällä ensimmäistä kertaa pappia kyydissä kokeneita jälkiistunnon haastelijoita. Aloitetaan vasemmalta minusta katsottuna. Siellä istuu toimittaja, juontaja, kolumnisti Sanna Ukkola. Hyvää huomenta.
No hyvää huomenta.
Mitenkä on syksy lähtenyt käyntiin?
Ihan kivasti, kiitos. Tässä vähän tätä politiikkaa ihmetellessä, mutta siitä me varmaan puhutaan lisää kohta.
Siitä me veistellään. Siinä sitten Sanna vieressä istuu Elämälehden päätoimittaja, SRO:n metropolialueen johtaja. Se on aina hulppeen kuulunut.
No joo, se on kaverit keksinyt. Mä en olisi ikinä keksinyt tota nimeä, mutta ehkä mä olisin sanonut kaupunkityö.
Niin.
Mutta se kuulostaa se tietysti metropolitaksi, ne mua kutsuu tietysti sitten.
Pastori Juha Vähäsarja, huomenta.
Huomenta.
Mitä kuuluu?
Kiireinen alkusyksy ollut, mutta hirveän mielenkiintoinen.
Työntäyteistä,
joo.
Ja vähän futista kanssa.
Futista aina.
Joo.
3 kertaa viikossa.
Kommentit eilisestä pelistä, 10 sekuntia.
Oota, mikä peli?
Suomi-Kazakstan. Okei. Okay.
Mä just sanoin, että mä en ole nukkunut hyvin just viimeinen. Joo, hyvä, että Suomi voitti. Joo. Ei sitä voi paljon enempää sanoa, että pelillisesti ei mikään kauhean ihmeellinen. Sitä vähän kyllä vilkuilin.
Silmällä. Muurahaismies Ääntämään toi meille 3 pistettä.
No totta, se oli hieno.
Katsoiko peli- ja politiikan toimittaja Simo Alastava? Hyvää huomenta.
No hyvää huomenta. Mä katsoin jonkun hyvin lyhyen 2 rivin uutisen, että Suomi voitti. Peli oli kuulemma tylsä.
Juuri näin.
Joo, se oli tylsä, mutta kyllä siinä jännitettävää riitti hyvässä ja pahassa. Mutta juuri näin, 3 pistettä. Ei mennä futikseen tänään sen enempää, jolle te sitten haluaa jotain futisanalogiaa keskustelunne tuoda. Mutta 3 aihetta. 2 on hyvin ajankohtaista tiiviisti tiukasti tämän viikon tapahtumissa. Ja 3. aihe voisi sanoa, että se voitaisiin lyödä milloin tahansa pöytään ja siitä riittäisi puhuttavaa. Simo ja Sanna, teidän aiheet raapii tätä viikkoa tiukasti ja lähdetään pidemmittä puheitta Simon aiheella liikkeelle. Rasismikeskustelu, se on kesän aikana puhuttanut. Tuolla on niin kuin mökkilaiturilla joutunut keskustelemaan aiheesta, tai ei se kai pakko, jos siitä ei halua puhua, mutta rasismi on ollut semmoinen.
Se on dominoinut tämän kesän uutisissa ja tänään on sitten eduskunnassa luottamusäänestys.
Kyllä.
Ensimmäinen viikko on istuttu. Nyt syysistunto kautta ja se huipentuu 3 luottamusäänestystä. Äänestetään vähän hallituksen luottamuksesta, sitten ministereiden Purra ja Rydman luottamuksesta.
Kyllä. Ja ikään kuin tätä kaikkea ryydyttäkseen uutissuomalaisen Gallup tuli myöskin tänä aamuna pihalle. Suomalaisten puoluekannalla suuri vaikutus rasismiin suhtautumisessa. No onko se uutinen? Se on tietysti kans oman keskustelun aiheensa.
Se on semmoinen, mikä on pitkään ollut tiedossa. Ja USU on tehnyt 2020 saman gallupin. Se on hyvin samansuuntainen se tulos siinä. Nyt on vielä vähän suurempi osuus.
Joo.
Ihmiset hyvin huolissaan.
Jos mä lyhyet lukemat täältä luen, niin kyselystä ilmenee. Enemmistö suomalaista pitää siis rasismia merkittävänä ongelmana. 20% on täysin samaa mieltä tästä, 37% jokseenkin samaa mieltä väittämästä. Rasismi on mielestäni merkittävä ongelma Suomessa, jokseenkin eri mieltä 23% ja täysin eri mieltä kuitenkin 13% vastaajista. Mitä ajatuksia?
Joo, no siinä on hyvin voimakas puoluejako, että perussuomalaiset eivät ole tästä asiasta samaa mieltä, mutta melkein kaikki sitten enimmäkseen on.
Joo, perussuomalaisten kannattajista yli 80% on jokseenkin tai täysin eri mieltä siitä, että rasismi olisi Suomessa ongelma. Vastakkaista mieltä taas on erityisesti Vasemmistoliiton, Vihreiden ja SDPn kannattajat.
Tämä nyt noudattaa tätä samaa jakoa, mikä on eduskunnassa ja mikä on ollut tässä kesän rasismikeskustelussa. Mä en ole ihan varma, haluanko mä hirveän syvälle enää mennä sitä tässä niin kuin muistelemaan, mitä kaikkea käänteitä siinä oli. Hallitus on tehnyt nyt tämän tiedonannon ja se tiedonanto on niin kuin hyvä ja siitä äänestetään tänään ja mä luulen, että hallitus tulee saamaan luottamuksen, ministerit tulee saamaan luottamuksen. Sitten se, on niin kuin, se kulminoituu siihen. Tänään. Tämä on mun veikkaus.
Mm. Minä että Villeryman sä luot. No,
kyllä mä veikkaan, että siellä saattaa pari kokoomuslaista ehkä livetä.
No entäs RKP?
Eva Biaudet tota, ehkä myös.
Mutta RKP antaa
RKP antaa sen takia, että RKP tulkitsee nyt niin, että kaikissa näissä äänestyksissä on kyse hallituksen luottamuksesta. Mm. Joo, eli 90 ainakin RKP-läisestä tulee antamaan Rydmanille luottamuksen.
Mä luulen, että se on vaikeaa heille, koska... Tai siitä on varmaan ainakin diskuteerattu jonkin verran, koska Ville Rydman ei ole millään tavalla käsitellyt näitä asioita, joo, näitä vanhoja tekstejään, koska hän pitää sitä niin kuin vääränä tapana, miten Hesari sen toi yksityisviestit julkisuuteen.
Kyllä, näin on.
Mutta tota, ei ole pyytänyt anteeksi, ei ole edes myöntänyt, että nämä on hänen omia tekstejä ja tätähän RKP on juuri Ville Rydmanilta toivon.
Se on, mutta RKP on tässä asiassa nyt taipunut.
Siitähän tuo näyttää, joo, paitsi Eva Biaudet'sta emme tiedä.
Paitsi Eva Biaudet, joka on nukkunut yön yli, emme tiedä mitä hän äänestää. Mutta mua kiinnostaa tässä vähän semmoinen, luin tuossa Aki Kaurismäen Hesarin haastattelusta sellaisen ilmaisun, että hän sanoi, että Suomi on semmoinen niin kuin heimokansa ja vertasi vähän niin kuin Eritreaan Suomea. Ja tota, otti esimerkiksi sen, että globalisaation seurauksena tällaisissa maissa kuin Suomi, kun me ollaan tämmöinen yhtenäiskulttuuri ja hyvin tavallaan melko homogeenista väestöä, niin rasismi on niin kuin ihan aito ongelma, että se puskee sieltä pintaan. Ja mulle tuli siitä mieleen sellainen anekdootti. Mä tapasin aikanaan Helsingissä semmoisen aasialaistaustaisen ravintoloitsijan, jonka kanssa ryhdyin juttelemaan. Ja sitten kävi ilmi, että mä oon Iisalmesta. Ja hän kertoi, että hän on muuttanut alun perin Suomeen Iisalmeen 70-luvulla, jolloin Iisalmen Sanomat teki jutun siitä, että hän on Suomen Iisalmen ensimmäinen ulkomaalainen. Tavallaan hän kertoo vaan niin kuin jotakin tästä, että minkälaisista lähtökohdista on lähdetty. Ja mä jotenkin itse luen vähän tästä näkökulmasta tätä rasismijuttua, että me ollaan vasta totuttelemassa siihen, mikä on monissa muissa, jos otetaan vaikka esimerkiksi tämmöiset vanhat imperiumit, joilla on ollut alusmaita, joihin on muuttanut vaikka Britannia hirveät määrät ihmisiä niistä vanhoista alusmaista, ja ne on monikulttuurisia yhteiskuntia. Niissäkin on tietenkin rasismia, mutta se, että meillä on nyt niin kuin havahduttu tähän, me käydään tätä keskustelua, niin jollain tavalla kertoo vain siitä, missä kohtaa me ollaan tässä janalla, ikään kuin ollaan lähdetty siitä Iisalmen kaupungista, jossa oli se ensimmäinen ulkomaalainen 70-luvulla.
Sanna Ukkola, Juha Vähäsari, mitä ajatuksia?
No musta se on ihan ilman muuta selvää, että se on juurikin näin. Että muistan itsekin, kun olin Oulussa ja minkähän ikäinen olisin ollut, mutta mä muistan sen hetken, kun mä olen ensimmäisen kerran nähnyt mustan ihmisen kadulla. Ja mä muistan, kun mä olin äitin kanssa ja mä katsoin, että ai jaa, että vau, wow, että tämmöinen. En ollut siis nähnyt mustia ihmisiä aikaisemmin. Ja tota... Ja sitten mä olin Englannissa, mä oon 7 vuotta siellä asunut. Ja siellähän esimerkiksi Lontoossa kirjeenvaihtajana 2 vuotta. Ja Lontoohan on semmoinen niin kuin sulatusuuni, kansallisuuksien sulatusuuni. Että siellä on niin kuin ihan, siis suurin osa ihmisistä jostain muualta kuin Lontoosta. Ja tota, jos vaikka niin kuin asuin esimerkiksi semmoisella alueella aluksi, jossa niin kuin mä olin suunnilleen ainoita valkoihoisia ihmisiä. Siellähän totta kai sielläkin on rasismia, mutta se on tavallaan niin kuin erilaista ja... Ja muistan sitten, kun mä tulin jossain vaiheessa niin yliopistosta takaisin Suomeen, niin täällä oli semmoinen lehti kuin Se-lehti. Ja silloin oli alkanut tulla maahanmuuttajia. Ja muistan, kuinka niin kuin rasistiselta ne Se-lehden otsikot vaikutti. Että se oli keskittynyt siinä vaiheessa niin maahanmuuttajien rikollisuuteen. Ja musta se oli niin tosi jotenkin kummallista. Ja se tavallaan tapa, miten Suomessa suhtauduttiin maahanmuuttajiin versus sitten niin suomalaisiin ihmisiin kantaväestöön, niin oli semmoinen niin just niin toiseuttava. Mitä ei esimerkiksi Englannissa ole, Britanniassa ole. Mutta siellä on ollut myös esimerkiksi tämmöisessä niin siis koulussa, jossa oli 30 maasta ihmisiä, jolloin niin kukaan ei edes nähnyt sitä toisen ihmisen niin ihonväriä tai kansalaisuutta. Ja sitten se niin Suomeen tulo oli jotenkin niin hankalaa. Mä muistan sen. Mutta sitten taas noista tutkimuksista, joissa kysytään suomalaisilta, että kuinka iso ongelma rasismi on, niin mistä me tietää se? Eihän me niin valkoihoiset suomalaiset tiedetä sitä, että miten se niin kuin maahanmuuttajataustainen ihminen sen kokee, että sitähän pitäisi kysyä heiltä.
Niin, sitä pitäisi varmaan heiltä kysyttykin tässä ohjassa. Niin kuin
onhan heiltä kysytty.
Joukossa on myös näitä. Näinhän se on, eihän sitä silleen tietenkään, eihän se niin kuin henkilökohtaisesti mä en kohtaa sitä. Mutta tuossa niin kuin mainitsit, että Se-lehdessä suhtauduttiin maahanmuuttajiin, mutta Suomessahan suhtauduttiin myös niin kuin omaan väestöön kuuluviin vähemmistöihin. Jos ajattelee 90-luvun TV-huumoria esimerkiksi, joka on semmoista, mitä nyt niin kuin kaikki katsoo sormien läpi niin kuin YouTubesta ja häpeää.
Pirkka-Pekka on
Pirkka. Miten siellä niin kuin kuvattiin saamelaisia tai romaneja tai vastaavia vähemmistöjä. Kauheita kamaa siellä.
Juha Vähäsaren katsoo jonnekin tuonne kaukaisuun.
Joo, kun mä mietin ja muistelen tässä. Mä muistan myöskin sellaisen uutisen kuuleen, että kun ensimmäinen tummaihoinen ihminen saapui Seinäjoelle, minne Ariel muutti, siitä keskusteltiin, niin, niin se oli lehdessä, että Seinäjoella nähty, asemalla nähty tummaihoinen mies. Että se oli niin, kuin niin ihmeellistä. Oikein. Joo. Ja niin mä mietin, että mitä Simo sanoi, että siinä on varmaan niin kuin aika iso asia on se, että kun me ei tunneta toista. Mehän ollaan tämmöisessä niemessä asuttu, missä ollaan niin kuin aika silleen, just tämä Heimo-ajatus, mitä heitit, niin on varmaan totta, että jos me ei tunneta ihmisiä, niin me tietysti epäillään ja mietitään ja katsellaan kulmien alta. Mä luulen, että mä oon miettinyt sitä just, että kuinka paljon tässä on vaan sitä, että ei tunneta toisia kulttuureita, toisia tapoja ajatella, häpeäkulttuuria, syyllisyyskulttuuria, pelkokulttuuria, niin kuin sanotaan, on eri maan osissa, niin ne ei ole meille tuttuja. Me tavallaan joudutaan tutustumaan niin alusta saakka ihan uusiin asioihin. Et mä en niin kuin jotenkin, mä en ihan sitä osaa niellä, että suomalaiset olisivat niin kuin tieten tahtojen pahan tahtoisia. Mä luulen, että siinä on jotkut muut motiivit. Mutta sitten taas kun kerrotaan, että kun suomalaisista saa ystävän, niin sitten ne on todella ystäviä. Eikä ne ole vaan tämmöistä niinku läpinää, vaan sitten oikeasti ollaan niinku rinnalla. Tässä on niinku puolensa ja puolensa. Sitten se ehkä, mitä mä mietin tässä, kun te tunnette politiikkaa paljon paremmin kuin minä tässä nämä ystävät, niin mä vaan katselen, niinku miltä musta näyttää mediasta. Niin se, mitä mä vierastan monissa asioissa, niin ehkä vähän ja tuntuu silleen erikoiselta, on se tunteiden mania. Mitä me nyt eletään. Tämä on semmoisen New York Times-lehden kolumnistin kuvaus tästä ajasta, Twitter-ajasta ja näistä, että me eletään tunteiden maniassa. Eli se tarkoittaa sitä, että tämmöinen asiallinen keskustelu leimaamatta jotain yksittäistä ihmistä tai kokonaista puoluetta tai jotain muuta joksikin, joka on paha ja minä olen hyvä, sillä hän sanoo, kääntäen sanot silloin niin. Niin miten me opittaisiin keskustelemaan näistä asioista silleen, että se ei menisi semmoiseksi ihmisen leimaamiseksi tai puolueen leimaamiseksi, vaan asiasta puhumiseksi ja sen ongelmien niin kuin käsittelyksi. Tämä on musta iso kysymys.
Olisiko siinä vähän se, että tuollaiselle asialliselle keskustelulle, että se ei vaan kiinnosta ketään tällä hetkellä. Että se hyvä kysymys. On muuttunut sellaiseksi, että ei sille ole tilaa siellä.
Kukaan ei kuule.
Niin. Mutta mikä voisi olla tämä kysymys? Siellä on nyt 23 toimenpide. Ehdotusta siellä hallituksen tiedonannossa, että miten tämä rasismiongelma Suomessa nyt ratkaistaan. Tuleeko teille mieleen joku semmoinen oma toimenpideehdotus, että mikä voisi olla semmoinen, mitä pitäisi tehdä? Toi nyt vähän sisältö ajatuksena, niin. Että ihmisten pitäisi kohdata, ottaa toisensa vakavammin.
Niin, miten me saataisiin tämä keskustelukulttuuri tavallaan sieltä tunteiden maniasta siihen, että mä oon ainakin yrittänyt pappinakin siihen, että kun on ihan erilailla ajattelevia ihmisten kanssa tekemisissä, niin yrittäisi kunnioittaa ihmistä, vaikka mun mielestä jotkut ajatukset voisivat olla ihan pöliä. Niin mä kuitenkin yritän sitä, että kunnioittaisi ihmistä ja voisi asioista keskustella asioina. Mä tiedän, että tämä on teoriaa ja hienoa, mutta jos sen tiedostaa, niin siihen ehkä voitaisiin päästä pikkusen paremmin. Ja sitä mä kaipaan kyllä monistakin keskusteluista tänä päivänä.
Tavallaan ehkä siis mun mielestä niin muutama vuosi sitten tämä ongelma oli jotenkin vielä enemmän kuin nyt. Että se vähenee koko ajan, mutta se, että niin maahanmuuttajataustaisista ihmisistä puhutaan jatkuvasti, niin kuin mekin tässä nyt puhutaan, että ne on jotain muuta kuin me. Että ne, mutta se johtuu juurikin siitä, että heitä on tullut Suomeen vasta vähän aikaa sitten ja heitä ei ole samalla lailla sitten niin näy esimerkiksi jossain A-studiossa ja muualla mediassa puhumassa jostain muista asioista kuin maahanmuuttajista. Että tavallaan se, että niin mitä enemmän näitä ihmisiä tulee tänne ja mitä enemmän me kohdellaan heitä suomalaisina, ja ei ajatella, että no niin, nämä on nyt niin kuin maahanmuuttajataustaiset, että nämä on jotenkin erilaisia kuin me. Niin sitä sitä niin kuin tavallaan normaalisemmaksi se muuttuu ja se muuttuu niin kuin ehkä semmoiseksi niin kuin tavalliseksi kansainväliseksi ajatteluksi ulkomaalaistaustaisista ihmisistä.
Mutta sehän
vaatii,
hoitaa.
Se aika hoitaa niin. Ja se vaatii sitä, että juurikin eduskunnassa esimerkiksi, niin meillähän on jo aika paljon niin kuin ulkomaalaistaustaisia, siis suomalaisia ihmisiä. Mikä taas, että he näkyvät ja he ovat politiikassa ja he ovat niin kuin vallan kahvasena Sima Razmyar nousi nyt vastikään esimerkiksi tuonne SDP:ssä niin kuin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Niin tämän tyyppisiä ihmisiä näkyy ja heihin suhtaudutaan suomalaisina eikä vaan niin kuin maahanmuuttajataustaisina ihmisinä.
Jos tästä kesän vellovasta keskustelusta pitäisi ottaa joku oppitalteen tai jotain semmoista, mitä voitaisiin yhteiskuntana hyödyntää, vaikka tämä keskustelu on edelleen käynnissä ja velloo, niin jos pitäisi yksi juttu jokaisen nostaa sieltä, mikä se olisi?
No mä ehkä nostaisin sellaisen asian, että mä uskon, että tästä on ollut hyötyä, vaikka se keskustelu on ollut monella tapaa ehkä jostain näkökulmasta katsottuna vähän epäonnistunutkin ja raskasta seurattavaa ja kaikkea muuta. Niin mä uskoisin, että siitä on kuitenkin ollut hyötyä, että mä luulen, että se tulee jonkunlaisella viiveellä, politiikkaa tulee vähän siistimään.
Mä ajattelen kanssa, että ehkä tämä tekee ihmiset pikkusen varovaisemmaksi siinä, millä tavalla asioita ilmaistaan edes vähän siihen suuntaan. Ja mä luulen, että tämä tekee kyllä sen, että niin ainakin ehkä toisen kerran mietitään, miten sanotaan asioita. Mä toivon ainakin niin.
Niin, ja miettii, että mitä sinne sosiaaliseen mediaan kirjoittelee, että 15 vuoden päästä sieltä saattaa jostain putkahtaa nykyisten 15-vuotiaiden kirjoituksiin.
Joo. Tulisi kellekään semmoinen olo, että mitähän mä oon kirjoittanut?
Se tarkistus.
Keskustelua.
Miten se muuten menee nyt, kun pikaviestipalvelu Twitter muuttuu X:ksi, niin mitä se on, kun nyt ennen twiitattiin? X-yilläks me?
Mä luulen, että twiittaaminen pysyy twiittaamisena, mutta että...
Joo, ei kukaan ole keksinyt siinä niin. Mitään semmoista ainakaan, mikä olisi lyönyt läpi.
Että... Eikö se voisi olla X-yilä?
X-yilä on aika hyvä, se kuvaa ehkä paremmin sitä, mitä siellä tapahtuu.
Sanna Ukkola, Juha Vähäsarja, Simo Alastalo syksyn ensimmäisessä jälkiistunnossa. Simon aihe sai jonkinmoisen käsittelyn tässä kohtaa. Seuraavaksi käsittely sitten Sanna Ukkolan aihe pienen tauon jälkeen.
Jälkiistunto. Etiopia.
Ajan sinun suosikkilaulujasi. Täytä oma kuuntelija toivellistasi osoitteessa radioday.fi. Kuuntelija toivellista joka arkiilta kello 17. Uusinta seuraavana arkipäivänä kello 11.
Radio Day. Jälkiistunto.
Kesän jäljiltä pallogrilli on nyt siivottu ja on päästy pyyhkäsemään syksyn ensimmäinen aihe myöskin käyntiin. Simo Alastalo toi tähän, voisi sanoa, että no, kesän aikana puhuttaneen ja edelleen käynnissä olevan rasismikeskustelun ja syksyn aikana nähdään, mihin se etenee, miten se näkyy tuolla Arkadianmäellä. Siellä pysytään tietyllä tapaa nyt myös seuraavassa aiheessa. Sanna Ukkola, Juha Vähäsarja, Simo Alastalo täällä siis kolmen aiheen kerran syksyn ensimmäisessä jälkiistunnossa. Nyt pääsee käsittelyyn Sanna Ukkolan aihe. Sanna, ole hyvä.
Joo, mä ajattelin ottaa tämän toisen poliittisen aiheen tältä viikolta SDP:n puoluesihteerin nimityksen. Eli demarithan valitsi uuden puheenjohtajansa tuossa viikonloppuna puoluekokouksessa. Antti Lindman, sinne nyt ei mitään yllätystä ollut, mutta puoluesihteeriksi nousi sitten tämä Mikkel Näkkäläjärvi. Ja hänellähän on, tässä oli se kiinnostava tausta, oli paitsi se, että Antti Lindman junttaili vähän sitä omaa suosikkiaan siellä läpi kertomalla etukäteen, että ketä hän haluaa siihen puoluesihteeriksi, ja siitä nousi pikkuinen kohu ja kaikki ei siitä tykänneet, mutta myös tietysti tämä niin Näkkäläjärven taustat, että hän on joskus 15-vuotiaana pahoinpidellyt kissaa ja tuomittu sitten eläinsuojelurikoksesta, ollut tämmöisessä porukassa, jotka on sitten tappanut tämmöisen kissan aika niin brutaalilla ja raalla tavalla. Ja sitten tavallaan niin tässä niin ihmiset tietysti niin paheksu tätä. Mutta että hän on tuomionsa kärsinyt, että ajattelin, että vien tätä tämmöiseen vähän ehkä tämmöiseen moraalisempaan pohdintaan, että anteeksi antoon ja armoon ja pitääkö kaikki antaa anteeksi ja onko jotain, mitä ei voi antaa anteeksi. Voisin kuvitella, että Suomi on niin kuin, ei ihan kaikissa länsimaissa niin kuin tämän tyyppinen tausta niin kuin voisi johtaa siihen, että sä pääset poliitikkona huippuvirkaan vielä jossain vaiheessa, jos on tuollaista taustalla, mutta että Suomessa se selkeästi voi. Mutta tuota, mitä mieltä te olette siitä, että tota, voiko tehdä niin kuin, pitääkö kaikki antaa anteeksi, onko jotain, jota ei saa anteeksi ja miten tämä, niin kuin, miksi SDP ylipäätänsä päätyi, sinä varmaan niin kuin demokraatin toimittajana tiedät siitä enemmän, että miksi se Lindman toimi näin, että miksi niin kuin tavallaan, nehän on Näkkäläjärven kanssa kavereita, mutta että.
Joo, mä luulen, että siinähän oli lopulta kuitenkin sit se, että puoluekokous valitsi näistä vaihtoehdoista, joita oli kaksi jäljellä sitten, kun se shortlist oli kerrottu julkisuuteen, että siellä SDP-puoluekokousväki ikään kuin antoi anteeksi. Siitä on varmaan kyse. Ja itse ajattelen, että kun tämä on teiniässä tehty niin kuin kammottava juttu sinänsä, ja hän on saanut siitä sen rikostuomion, ja sen jälkeen kyllä katunut, ja jollain tavalla antanut myös ymmärtää, että hän niin kuin maksaa sitä koko loppu-uransa ajan. Sehän tulee koko ajan vastaan. Mekin puhutaan tässä parhaillaan siitä. Että tota, pidän sitä itse kyllä hyvänä juttuna, että tämmöinen on mahdollista, että voi saada uuden alun. Tässä on semmoinen jännä piirre, että virkamieslaissahan puhutaan nuhteettomuudesta ja ministereiltä edellytetään tätä rehellisyyttä ja taitavuutta, mutta se virkamieslain kirjaus siitä, minkälaiset taustat sulla voi olla, on paljon tiukempi kuin mitä poliitikoilta Suomessa edellytetään. Että tavallaan, että vaikka me annettaisiin anteeksi, niin on sellaisia juttuja, että virkamiehenä niin se vaan päättyy siihen. Mutta niissäkin on toki niin kuin pointtina enimmäkseen se, että se tapahtuu ikään kuin siinä virassa ollessa. Että ei tässä ei keskustella nyt sit siitä, että olisi sulla jossain teiniässä jotakin vai ei.
No mitäs pastori sanoo tähän?
Joo, tämähän on aika keskeinen asia, että tota, onko mahdollisuus aloittaa alusta ja leimaako joku juttu koko loppuelämän. No sanotaan, että mä teen työtä semmoisen kun miehen kanssa, joka on murhannut ihmisen omassa työssäni, arkipäiväisessä työssäni, olen hänen kanssaan tekemisissä. Ja näen, että uusi alku on mahdollista. Mulla on jotenkin semmoinen, mä ehkä haluaisin viedä sen semmoiseen niin kuin ajatukseen, että tai mikä mua on tässä vähän ahdistanut nyt, että leimataan, niin kuin sanoin aikaisemmin, leimataan puolueet tai leimataan yksittäiset ihmiset. Ja siinä yksittäisten ihmisten leimaamisessa on se ongelma, että sä silloin niin kuin tavallaan ulkoistat sen pahan johonkin. Ja se ei niin kuin helposti tule, vaikka ei tahtoiska sitä, että minä hyvä, sinä paha. Ja mä muistan esimerkiksi Margaret Thatcher sanoi aikanaan, lipsautti semmoisen lauseen, että hän ei luota saksalaisiin, ei ollenkaan. Ja mä, kun sen niin kuin näki ja kuulin, niin mä ajattelin, että mitä se sanoo. Ja siis tietysti taustana toisen maailmansodan jutut ja natsijutut ja kaikki muut nämä. Ja mä ajattelin, että silloin, että kuitenkin mun maailmankuvassa ihminen on vähän tämmöinen, niin kuin yksi Augustinus-tutkija sanoi, että ihmisen sisällä on niin kuin kesytetty peto, jonka vaan niin kuin ehkä kasvatus ja yhteiskunta ja jotkut tietyt asiat pitää kurissa, ehkä usko. Ja kun pintaa raaputetaan ketä tahansa, niin aika nopeasti sieltä tulee semmoisia, saattaa tulla sellaisia lauseita, mitä me nyt tuomitaan 15 vuotta sitten sanoneena tai jotain muuta. Ja se voi olla jotakin ihan syytäkin siihen, että se viha ja vihastus purkautuu. Niin voidaanko me sillä leimata sen koko ihmisen elämä? Että mä ajattelin, että Margaret Thatcherkin on varmasti sanonut ja tehnyt jotakin sellaista, jolla hän ikään kuin itse on ihan samassa linjassa. Tämmöinen mä jotenkin haluaisin, että tästä edelleen sitä, että tästä yksilön leimaamisesta mentäisiin niihin asioihin. Ja ihmisillä on ilman muuta uuden aloittamisen mahdollisuus annettava. Ja mulla on niin kuin, taas kun sanon politiikan ulkopuolelta, niin musta on näyttänyt jotenkin semmoiset, onko se niin kuin tarkoitushakuista tämä niin kuin ihmisten menneisyyden kaivaminen. Nythän sitten Antti Lindmanilta tai muiltakin tuli näitä, mistä on keskusteltu. Ja tietysti myös mä ajattelin, että ihan hyvä, että tulee muitakin, koska mä niin kuin en usko, että tämä on niin kuin kahden ihmisen ongelma, vaan tämä on meidän kaikkien ongelma. Ja jos taas tässä päästäisiin siihen niin kuin asioihin eikä ihmisiin, niin, niin se olisi hirveän hienoa. Tämä on tietysti teoria, mutta itse haluaisin uskoa, että uusi alku on mahdollinen ja katsotaan ja tuomitaan sitten sen mukaan, mitä tapahtuu tästä eteenpäin.
Musta tuli ihan hyvin sanottu, että tavallaan, että onko ihminen määriteltävistä sen pahimman tekonsa kautta, mitä hän on joskus tehnyt, vai onko se ihmisyys sitten ehkä jossain muualla. Että ei varmaankaan ole, vai siis sosiaalisessa mediassa, jossa niin kuin ihmisiä muistutetaan aina siitä pahimmasta asiasta, mitä heistä tiedetään, jos ei heistä pidetä. Ja sitten kysyt, että onko niinku tarkoitus hakustaa ihmisten menneisyyden kaivamista, niin totta kai on, koska ne on poliitikkoja. Niin. Että jos katsoo, että mitä, niin mistä niinku persut puhuu niinku Mikkel Näkkäläjärvestä, ja mistä demarit puhuu niinku persojen vanhoista kirjoituksista. Niin. Että samalla lailla siellä kaivetaan, mutta se riippuu siitä, että mistä suunnalta ihminen tulee, niin mitä kaivaa ja mitä pitää merkittävänä. Mutta mä itse osaan oikein ajatella tuolle, että joo, totta kai pitää saada uusi aloitus kaikkien ja näin, mutta että ja eettisesti, mutta että musta se on niin demaria asia, että kenet ne siihen valitsee. Että jos ne valitsee Näkkäläjärven, niin sitten ne valitsee. Ja sehän sitten riippuu siitä, että miten heidän kannatuksensa tämä vaikuttaa. En usko, että vaikuttaa kauheasti. Että luultavasti niin kohu sosiaalisessa mediassa 3 päivää ja sitten se unohtuu. Että en usko, että se niin demareiden kannatukseen vaikuttaa millään tavalla.
Saako pohjoisen poika siis tässä jälki-istunnon toimesta jonkinlaisen synninpäästön ja uuden alun?
Mä olen sen omalta puoleltani kyllä antanut jo aikaisemmin, että ei siinä mitään. Joo.
Siinä on se tavalla, että ihmiset antaa anteeksi semmoiset synnit, jotka vois itse kokea, että he voisivat syyllistyä. Tämmöiseen. Vaikka niin kuin valehtelu tai mikä tahansa, mihin niin kuin itse voisi kuvitella. Mikkelillä on se, että aika harva voisi kuvitella pystyvänsä tekemään samanlaista asiaa edes 15-vuotiaana, niin varmaan niin kuin ihmiset siksikin suhtautuu siihen niin kovin rajusti. Et sehän oli raju juttu hänen historiassaan, mutta että emme tiedä mitään siitä, että minkälaisessa tilanteessa oliko hän ollut niin kuin päihteiden vaikutuksen alaisena ja minkälaisesta taustasta, mikä se oli se perhe, mikä se elämäntilanne siinä, että hyvin vaikea sitä niin kuin ulkoapäin lähteä sitten arvioimaan, kun ei tiedä, että mikä se oli se hänen henkilökohtainen tilanteensa siinä vaiheessa.
Kyllä, sitten siinä tulee niin kuin aika isoon kysymykseen niin kuin näissä yleensäkin, että mitä itse niin kuin aika paljonkin miettii oman työnsä puolesta, että muuttuuko ihminen? Muuttuuko todella? Et jotenkin mä ajattelen, että semmoinen tietty meidän persoonallisuus, meissä oleva minä, niin ei välttämättä kauheasti muutu. Mutta mä uskon, että se, miten me niinku käyttäydytään tai toimitaan tai ratkaistaan ongelmia, puututaan niihin, miten me käsitellään asioita, niin siinä me voidaan oppia ja siinä me voidaan muuttua. Ja mun mielestä se on jo paljon, jos siihen päästään. Ja silloin me ei enää puhuta taas ihmisestä, vaan me puhutaan asioista.
Niin, mutta sitten me tavallaan arvioidaan sitä ulkopuolelta, niin me keskustellaan siitä, että oliko joku katumus aitoa, anteeksi pyyntö aitoa. Tämä on tietysti mielessä, se on hyvä kysymys ja se on mahdoton kysymys samaan aikaan. Kukaan just ei näin tiedä, että onko se jonkun ihmisen katumus tai niin kuin, onko hän aidosti pyytänyt. Toi käytti Sauli Niinistö tämmöistä verojuridiikasta lainattua ilmaisua kuin tehokas katuminen 2017 silloin, kun Jussi Halla-aho ja perussuomalaiset jätettiin hallituksen ulkopuolelle, kun tapahtui puheenjohtajavaihdos. Ja tehokas katuminen tarkoittaa verotuksessa sitä, että jos sä saat vaikka 500 € palautusta ja sen jälkeen korjaat päätöksen jälkeen omaa verotustasi ja se palautus otetaan sulta pois. Eli tavallaan omaksi vahingoksesi korjaat. Kadut tehokkaasti. Eli tämä oli nyt, kaikki voi miettiä, mitä se tarkoittaa tässä yhteydessä. No, mutta se oli hauska termi, jäi elämään.
Onko sillä merkitystä, että Mikkel Näkkäläjärvi on nimenomaan SDPn edustaja, mitä tulee tähän kohuun? Tuleeko tästä nyt ylipäätään sen suurempaa sitten, jos hän olisikin eri puolueen edustaja?
Taisi olla tuo Jokisipilä, joka sanoi A-studiossa, että jos olisi näin niin kuin demarikohut ollut vaikka niin kokoomuksen tai persukohuja, niin olisi tullut isompi uutisointi. On tuossa nyt mun mielestä jonkun verran uutisoitu tuosta Näkkälä-Järvestä. Se, niin se ei ole uusi asia. Että
ei,
se oli silloin,
ei, se on kutsuttu moneen kertaan. Ja sitten tullaan uutisoimaan. Mm. Että se, tavallaan, että joka kerta kun hän asettuu johonkin vaikka vaaleihin ehdolle tai johonkin, niin se nousee. Mm. Ja hän nosti sen itse. Mehän tehtiin haastatteluja näistä puoluesihteeriehdokkaista. Hän nosti sen itse siinä haastattelussa, kun tietää se itse. Se nousee joka tapauksessa.
Niin se kannattaa niin, itse niin, sitten niin, tavallaan.
Kyllä.
Ja kuinka monta kertaa sitä pitää niin kuin katoa ja pyytää anteeksi tiettyjä asioita? Sekin yksi.
Siis politiikassa. Politiikassa
niin tuo anteeksi pyytää.
Jan Vapaavuoren ammattijohtaja tappelu teidän
niin, niin, niin. Niin sen jälkeen.
Aina muistetaan.
Aina. Joo.
Niin, onko se kohtuullista?
Politiikassa harvat asiat on kohtuullista.
Tähän tämä tavallaan niin tämä julkinen anteeksipyyntö ja anteeksipyyntöjen vaatiminen, niin sehän on mennyt Suomessa ihan niin höpö-höpöksi, että kaikesta Olli Rea joutui pyytämään anteeksi, kun se jotain albino-vitsiä, joka ei niin oikeasti loukannut ketään minun mielestä. Että kun se sanoo, että minä olen albino ja nyt sitten albinot loukkaantui siitä. Ja tässä ei ollut esimerkiksi albino, se albinoliiton puheenjohtaja.
Joo, mutta hän oli loukkaantunut. Loukkaantumisen kulttuuri on kyllä aika mielenkiintoinen.
Mutta ja sitten kun me ei koskaan infratoitumisen vaara.
Kyllä, ja kun me ei koskaan päästä ihmisen niin kuin ajatteluun aivojen sisälle, niin, että miten he oikeasti, että se on ihan turhaa miettiä, että onko tavallaan aitoa katumista, kun ei me voida tietää, joo, onko ihminen muuttunut vai pyytääkö anteeksi vaan sen takia, että se on niin kuin järkevää ja kannattaa niin pyytää anteeksi. Että oikeastaan niin ainoa, mitä voidaan tehdä, on se, että katsotaan, että miten he toimii työssään ja niinpä virassaan.
Ja niin, ja sitten miten se kaikki tavallaan, kun ne on julkisia henkilöitä, että ne ei ole henkilöitä, joihin meillä olisi niin kuin intiimi, läheinen suhde, jos me voitaisiin niin kuin miettiä sitä, että onko tämä ihminen muuttunut. Onko tapahtunut, niin kuin, voinko havainnoida sitä. Vaan se on julkinen henkilö ja se riippuu, mitä se kehystetään.
Mm, niin, kyllä.
Mitä me ajatellaan hänen aitoudestaan.
Tietysti.
Niin, niin. Vaikea rasti.
No. Tekisin sen johtopäätöksen, niin kuin tuossa aiemmin jo todettua, Mikkel Näkkäläjärvi tämän jälkiistuntokolmikon mielipiteiden perusteella jatkakoon tehtävässä. Onnea menestystä siihen. Se teko seuraa häntä todennäköisesti politiikassa loppuun asti. Lukeeko se sitten elämänkerrassa joskus vanhana miehenä sillä takakannessa, jolla mainintana vai ei? Se on sitten aikanaan tulevaisuuden tekstiä. Tämä alkaa keskustelu lämpiämään pikkuhiljaa ja tuntuu, että onko se sitten toinen kuppi kahvia vai keskustelun luoma harmonia, mutta sukelletaan kohta kolmanteen aiheeseen vielä. Se on Juha Vähäsarjan aihe ja hypätään ehkä ajankohtaisemmasta sitten niin sanotusti semmoiseen kestoaiheeseen. Studiossa syksyn ensimmäistä jälkiistuntoa minun kanssani eteenpäin viemässä Sanna Ukkola, Juha Vähäsarja, Simo Alastalo. Nyt välitunnille ja hetken päästä takaisin studioon.
Jälkiistunto. Elämä tuntuu joskus olevan monella mutkalla. Uudessa Mielenhuoltoa -ohjelmassa studioon saapuu viikoittain koulutettuja kristittyjä terapeutteja keskustelemaan monenlaisista elämän ja mielen haasteista, kuten häpeästä, vihasta, parisuhteen vaikeuksista, narsismista ja kehnosta uskovaisuudesta. Kuuntele Mielenhuoltoa -ohjelma Radio Daysta maanantaisin kello 21.40 ja uusinta lauantaisin kello 18. Tai Day Plusasta silloin, kun itse haluat.
Radio Day.
Jälkiistunto.
Niin se tunti vierii, viimeinen aihe pääsee nyt käsittelyyn. Syksyn ensimmäistä jälkiistuntoa täällä on käynnistelemässä toimittaja, juontaja, kolumnisti Sanna Ukkola, Elämälehden päätoimittaja. Mä jätän nyt se Metropolia-alueen mainitsematta, mutta Suomen Raamattuopiston työyhteydessä oleva pastori Juha Vähäsarja sekä politiikan toimittaja Simo Alastalo. Simon ja Sannan aiheet on käsitelty siltä osin, kun aika antaa myöten. Nyt päästään sitten Juhan aiheen äärelle. Ja tämä on jollalla, tämä ei ole niin aikaan sidottu, tämä on enemmänkin kestoaihe. Tässä on paljon erilaisia kulmia, joten Juha, anna mennä.
Joo, mä ajattelin, että kun yleensä mä aika paljon keskityn johonkin tiettyihin teemoihin, mutta mä otan jotain nyt ihan muuta. Ja tämä on vähän nyt tämmöinen maailmoja syleilevä teema ja voi tuntua tylsältäkin, mutta sitten toisaalta kun sitä rupesin miettimään, niin se ei ehkä olekaan niin tylsä. Toivo ja sitten elämän tarkoitus. Mutta mä kerron, miksi mä tulin tähän. Niin mä sain eilen käsin itse asiassa tämmöisen suomalaisten ihmisten kriisit tilastotietoa failin. Ja, ja sieltä löysin tätä, että mitä kriisejä, siis kerätty kaikenlaisia asioita, mitä suomalaisten elämään liittyy. Mä otan tämän nyt vain ihan muutamia asioita. Niin täällä on tämmöisiä niin kuin esimerkiksi, että noin 1 000 000 ihmistä kärsii yksinäisyydestä. Noin 900 000–1 100 000 aikuista sairastaa vuosittain mielenterveyden häiriöitä. 900 000 kokee vähintään ajoittain työuupumusta. 500 000 on mielenterveysomaisia, joista he kantaa huolta. 500 000 ihmisellä on alkoholin käyttö on terveysriski. 500 000 ihmistä kärsii kroonisesta unettomuudesta ja niin edelleen ja niin edelleen. Tässä on pitkä lista kerätty ja siellä on niin kuin otettu luotettavista lähteistä kerätty tätä niin materiaalia. Niin mä jotenkin sitten mietin sitä, että puhutaankohan me niin kuin, kun meillä on tietyt teemat julkisuudessa ja varmasti niistä pitää puhua, mä en tarkoita sitä, mutta että näiden niin kuin ongelmien massiivisuuteen nähden, niin jotkut ongelmat ehkä sitten kuitenkin näyttäytyy tätäkin listaa niin kuin sitä vasten niin aika pieniltä. Ja vaikka ne on yksittäisille ihmiset tietysti suuria, mutta sitten noin isossa kuvassa, niin tulee semmoinen kysymys, tai tuosta tuli semmoinen, että eikö meidän pitäisi, olisiko tässä niitä asioita, joihin meidän pitäisi oikeasti niin kuin keskittyä ja poliittisesti ja inhimillisen elämän kannalta, meidän käyttäytymisen kannalta, miten me ollaan toisten kanssa tekemisissä. Että maailman onnellisin kansa, me suomalaiset, niin tämän listan mukaan niin en mä tiedä kuinka hyvin me voidaan lopulta. Että ennemminkin tuntuu siltä, että pahoinvointia on todella paljon. Ja mä jotenkin ajattelen itse sitä, että osin se liittyy tämmöiseen, mun mielestä se nyt on vain yksi pieni siivu tästä, mutta kun tulee tätä sirpaletietoa ja me täytetään informaatiolla ja odotuksilla ja ihminen saa saman verran päivässä tietoa lehdestä, mikä aikaisemmin sai koko elämänsä aikana, niin se itsensä asemoiminen tähän kaikkeen on hirmuisen vaikeaa. Ja se, että kuka mä oon ja mihin mä kuulun ja mitä tää kaikki on. Niin jotenkin mä ajattelen, että se meidän kamppailu, minkä kanssa suurin osa ihmisistä kamppailu, on kuitenkin tämmöisiä meitä lähempänä olevia. Ne on sodat, on pandemiat, mutta meitä lähempänä olevia kysymykseen elämän tarkoituksesta ja toivon, niin kuin, onko toivoa vai ei, ja tämän toivon menettämisen kanssa kamppailua. Siltähän tuo lista niin kuin tuntuu, että mä ajattelin, ja vähän mä sitten niin kuin tietysti, kun itse on luterilaisen kirkon pappi, niin kysyn sitä, että ollaanko me niin kuin kirkossakaan hereillä tässä, että mihin me keskitytään meidän asioissa, että me keskitytään helposti tämmöisten yhteiskunnallisten arvojen ajamiseen kirkon sisälle, ihan niin kuin se olisi se kirkon keskeisin sanoma. Ja kuitenkin niin kuin mä ajattelen, että kirkolla on siis mahtava mesitsi, anteeksiantamuksen mesitsi, toivon mesitsi, jopa ajan rajan ylittävä sanoma, joka tuo ihmiset toivoa silloin, kun se niin kuin kolahtaa. Niin et pitäisikö meidän keskittyä niin kuin siihen pappien ja kristittyen niin kuin tämän toivon esillä pitämiseen vahvemmin. No tämä on se. No jos vielä ihan semmoinen lyhyt, ettei liikaa tästä alusta tätä, niin musta oli hyvin mielenkiintoinen se logoterapian perustaja Viktor Frankl oli itse keskitysleirillä ja se mietti sitä, että miksi jotkut ihmiset hyökkää siihen sähköaitaan ja haluaa päättää päivänsä, että nyt riitti. Ja toiset ei tehnyt sitä. Ja sen lopputulema oli se, että ne ihmiset, joilla oli pienikin elämän tarkoitus, se ei tarvinnut olla siis vaikka jonkun jutun veistäminen tai siis ihan mikä tahansa semmoinen, joka toi elämään tarkoitusta. Ne ihmiset oli niitä, jotka eivät hypänneet sitä aitaa vasten. Eli tämä elämän tarkoituksen kysymys ja se, että mä jotenkin voin nähdä omassa elämässäni jonkun mielen ja tarkoituksen, niin se on äärimmäisen tärkeä. Niin tästä mä ehkä, toivosta ja elämän, niin miten se elämän tarkoituksen, miten te hahmotatte sitä ja mikä tuo toivoa? Musta ehkä tämmöinen.
Melko iso kysymys.
Se on todella iso.
Joo, varmaan se, että mikä saa ihmisen nousemaan aamulla sängystä. Et siinä tarvitaan jonkunlaista optimismia, että sä oot niinku menossa jonnekin, etkä jää sinne. Tästähän on nyt tullut näitä tutkimustietoa lasten ja nuorten mielenterveyden heikkenemisestä niinku ihan globaalisti. Et ne on noussut tosi paljon ja sitä ei oikein tiedetä, mistä se johtuu, mutta on ollut tämmöisiä hyviä veikkauksia, että se voisi johtua näistä älylaitteista. Et jollain tavalla niinku se kuormittaa liikaa ja sen takia sit kehittyvät aivot ei niinku tavallaan voi kauhean hyvin. Tää menee nyt ohi tästä katsomuksellisesta pointista aika pitkälle enemmän sinne pragmaattiseen suuntaan. Mutta että kun mainitsit tuosta politiikan, niin tuli vaan mieleen, että kun politiikassa aina kuitenkin keskustellaan rakenteista siitä, miten voidaan muuttaa lainsäädäntöä tai muuta, että voitaisiin auttaa tätä asiaa. Ja tuli mieleen tämmöinen käytännön pointsi.
Kyllä, ja mä oon niin aika ihmeessäni katsonut tätä niin nuorten oikeasti niin kuin, siis ihan massiivista mielenterveysongelmien niin räjähdysmäistä lisääntymistä. Et Suomessa, mutta siis globaalisti myös, mutta myös Suomessa. Ja että mistä tässä on kyse? Mihin varmasti niin sosiaalinen media ja nämä älylaitteet ja muut on ilman muuta tutkitusti vaikuttaa aivoihin. Ja esimerkiksi niin keskittymiskyky, mutta ei se varmaan niin ainut syy ole. Et mä luulen, että se on niin useita syitä tietysti myös diagnosoidaan enemmän, mutta että meillä on terapiaa tarjolla, okei, niin kuin vaikea päästä, mutta on meillä terapiaa tarjolla paremmin kuin 50 vuotta sitten tyyppisesti. Ja niin kuin lääkitystä on, että mistä ihmeestä tässä on kyse, mutta esimerkiksi kirjailija ja addiktioterapeutti Gillian Bridge, niin hänellä on tämmöinen, hän sanoi, että meillä on niin kuin tavallaan niin kuin nuorten pandemia, joka johtuu siitä, että niin kuin tunteita ylikorostetaan. Tämä oli hänen teoriansa, että tunteita ylikorostetaan liikaa yhteiskunnassa, että samaan aikaan kun vaikka Ukrainassa on sota, niin sitten jossain niin kuin Britanniassa, hän on britti, niin ollaan huolissaan siitä, että kuinka nämä brittinuoret niin kuin pelkää sitä sotaa tai niin kuin ovat ahdistuneita samaan aikaan kuin jotkut muut siellä niin kuin jossain pommisuojissa kyyhöttää. Että oikein niin kuin oletetaan, että nuoret on valtavan ahdistuneita jostain. Sä mainitsit siinä viestissä meille ilmastonmuutoksen ja nuorten ilmastoahdistuksen esimerkiksi. Että sehän ei ole mikään niin kuin konkreettinen asia, joka juuri tänään heidän elämänsä vaikuttaa, mutta he on niin kuin tosi ahdistuneita tämmöisestä. Ja sitten tämä Bridge puhuu tämmöisestä niin kuin siis vaurioituneesta sukupolvesta, joka on niin kuin syntynyt yhteiskunnan tunnefetissin takia, että jo niin kuin puhutaan mikroaggressioista ja sanoja pidetään väkivaltana ja miehet on niin kuin naisia saalistavia petoja, jotka haluaa vaan pahaa. Ja vanhat kirjat ja elokuvat on teidän niin kuin toksisia ajatusmalleja, joista pitäisi päästä eroon, että tämmöisiä uhkia. Tämä on niin kuin uhkien ylikorostuminen yhteiskunnassa, jossa ei oikeasti samanlaisia uhkia ole ehkä joskus meidän niin kuin vanhempien tai isovanhempien nuoruudessa.
Miksi sitä tehdään?
Se on erittäin paha kysymys. Mä haluaisin sanoa tähän nyt vastaamatta tuohon suoraan sellaisen asian, että äiti Teresa aikanaan täällä lännessä matkaillessaan totesi, että ihmiset on täällä niin kuin materiaalisesti todella paljon hyvinvoivempia. Kaikilla menee kivasti verrattuna Intiaan, joka on hirvittävän köyhä, mutta intialaiset on paljon onnellisempia. Mä en tiedä, että mihin se hänen havaintonsa perustui, mutta että yksi juttu, mitä sitä voisi lähestyä, on tietysti tämä, että me eletään hirvittävän yksilökeskeisessä kulttuurissa. Ja se on varmaan yksi semmoinen, mikä voisi liittyä tähän tunteiden korostumiseen myös jollain tavalla. Tietysti siinä on sitten äiti Teresa elämäkerrasta kävi ilmi, että oli itse hyvin masentunut kyllä myöhemmin.
Joo, ja sitten me verrataan koko ajan itseämme muihin, että jollain menee paremmin ja jollain menee huonommin, että ja sosiaalinen mediahan tuo tätä niin kuin vertailua. Ja se niin kuin ihan tutkitusti vaikuttaa myöskin ihmisten hyvinvointiin, että mitä enemmän kokee, että muilla menee paremmin kuin itsellä.
Mä tosiaan ajattelen kanssa, että tämä niin kuin ylimennyt tunteiden mania tässäkin kohtaa, mitä eletään. Ja sitten tämä ylimenevä individualismi. Ja samalla se hirveä kaipuu siihen yhteisöllisyyteen. Ja mä ajattelen, että tuossa yhteisöllisyyden, niin kuin, tai se on se teema, joka niin kuin voisi hoitaa hyvin paljon tätä ongelmaa. Se on yksi, että mä kuulun johonkin, on joku sosiaalinen ympäristö, missä mua arvostetaan, ei sen takia, mitä mä teen tai on, vaan se, että minä olen minä. Se on ihan älyttömän, niin kun, se on olemisen ihan perusasioita ja sitä hyvin vähän saadaan kokea. Sitten mä mietin sitä, että elämäntarkoituksen niin kuin kysymys myöskin, että mä luulen, että kun ihminen on kuolivuoteella ja mun kokemus on se, mä oon pappina tietysti niissä paikoissa ollutkin aika paljon, niin ei ihmisen ehkä se suurin pohdinaihe siinä kohtaa, että mitä mä oon tehnyt elämässä, niin mitä mä oon saavuttanut, miten mä oon kouluttautunut, mitä kaikkea minä. Vaan se suurin kysymys on, että mitä mä oon ollut näille mulle kaikkein lähemmille ihmisille, jotka on lopulta se mun suurin naara. Mitä mä oon ollut näille? Onko mä elänyt heille? Onko mä en elänyt itselläni, vaan onko mä elänyt toisille?
Joo, ja sit, siis tämäkin on niinku, siis varmaan niinku isoimpia tutkimuksia, mitä on tehty tästä aiheesta, että mikä tuo ihmisille oikeasti niinku onne.
Niin.
Jos on seurattu ihan valtavaa määrää ihmisiä niinku tosi pitkä aikaa, niin ei se kyllä ollut niinku status eikä mammona, vaan se oli ne läheiset ihmiset. Ja suhteet heidän kanssaan.
Mä tässä palaisin tuohon alkuperäiseen kysymykseen, sitten tarkoituskysymyksestä, että Emmausliikkeen alkuaikoina oli, lähdettiin tämä ABPR, kun se oli se perustaja. Mä lähti pohtimaan sitä, että mitä tehdään tämmöisille vähän itsetuhoisille tarkoituksensa menettäneille ihmisille. Ihan keksi tämmöisen, että ruvetaan vaan tekemään tämmöistä hyvän tekeväisyystyötä muiden ihmisten auttamiseksi. Et se jotenkin vaikutti semmoiselta toimivalta reseptiltä ainakin siinä tilanteessa. Että nämä ihmiset niin kuin pääsi vähän vapaaksi itsestään keskittyessään siihen, mitä ne voi tehdä toisille.
Tämä on nimenomaan tämä, että vapaaksi itsestään, että me päästäisiin tästä niin kuin omasta kuplasta. Ja tämän tunteiden maniaan kuuluu se, että mä ikään kuin katson itselläni olevan oikeus sanoa kovaan ääneen, huutaa ääneen asioita, vaikka ne loukkaisi toisia, vaikka ne aiheuttaisi pahaa, niin mä katson oikeudeksi, että minulla on oikeus sanoa näin ja huutaa se maailmalle. Ja siinä on jotakin mun mielestä ihan suoraan sanottuna sairasta. Jos me päästäisiin vähän tästä oman tunnekuplan ja tämmöisen minä ajattelusta siihen, että mitä mä voin auttaa. Tämä on itse asiassa hyvin vahva kristillinen ajatus, että evankeliumin julistukseen on aina kulunut diakonia ihmisten auttaminen. Se on ollut kokonaisvaltaista ihmisten kohtaamista. Ja ne ihmiset, jotka on kaikkein eniten antanut toisille, ovat saaneet kaikkein eniten itselleen. Se on mun käsitys, kun olen tätä elämää seurannut.
Pitäisi koodata semmoinen sosiaalinen media, jos toi toteutuu. Vielä joku ansaitalogiikka.
Ihme, jos ihmiset on Twitterissä ja nuoret voivat huonosti, niin, koska se on niin törkeätä porukkaa. Siis ihan oikeasti, siis ilkeitä niin. Ihmisiä.
Jos siellä eletään koko ajan.
Jotka niin kirjoitteli. Mä just kirjoitin jotain niin Sanna Marinista Twitteriin ja on se niin inhottavaa se niin ihmisten kuona, joka kerääntyy sinne. Niin mullakin on aika paljon Twitterissä seuraajia ja Sanna Marin on henkilö, josta niin moni ei tietenkään pidä, moni pitää, mutta moni ei. Ja sitten kun ne niin nimimerkkiä suojasta kirjoittelee ihan mitä sattuu, niin se vaan niin näkyy se, varmaan se mielenterveysongelma siellä aika hyvin. Ja sitten jos nuoret ihmiset seuraa sitä ja saa tällaista jatkuvasti, niin totta kai se vaikuttaa. Puhuttiin siitä muuten Sauli Niinistöstä ja presidentin tavallaan niin kuin eilisestä puheesta. Oliko se siellä presidentin tilaisuudessa?
Mä en ollut siellä itse eilen. Työkaverini oli siellä. Se oli aika semmoinen synkkä sävyinen.
Kyllä, että hän puhui siis ydinsodasta ja ydinpommista ja sanoi, että tämä on niin kuin erittäin lähellä. Tai jotenkin näin se sanoi. Ja sanoi, että ja sitten se on kaikki loppu. Ja tämä on siis oikeasti niin kuin sellaista, että mä en tiedä, että miksi hän puhuu näin? Ei hän ole aikaisemmin puhunut näin. Ja tavallaan meidän valtion ylin johto, joka on kaikkein informoiduin, musta hän niin kuin toimi harkitsemattomasti tässä tilanteessa, että et sä niin kuin voi presidenttinä sanoa kansalle, että hei, ydinsota on lähellä.
Tällainen varsinais-suomalainen toteavuus ei sovi tähän. Joo,
ei, vaan sit se, että me voidaan puhua ja spekuloida asialla, mutta kun hän on ihminen, joka tietää enemmän kuin kaikki meistä, että hän on niin kuin kaikkein informoiduin henkilö tässä maassa, varmaan niin kuin pääministeri ohella.
Sitten
hän rupeaa
niin
puhumaan tällaista. Niin tulee semmoinen, mullekin tuli, että mitä ihmettä? Miksi hän nyt niin kuin yhtäkkiä tämmöistä puhuu?
Riski, että atomiaseet alkavat puhua, on aivan valtava, on se miten ihmistä sanoo.
Kyllä, että niin täysin käsittämätöntä puhetta tuon tason ihmiseltä. Että musta se oli niin harkitsematonta, ellei meillä oikeasti ole jotain riskiä nyt.
Haluanko hän herättää, mutta sitten onko se oikea tapa herättää?
Mutta mitä me sitten tehdään?
Et sä voi niinku tuossa asemassa. Tuossa asemassa pitää niinku näyttää niin. Siltä, ja tämä on niinku että se... asia on handussa ja niin. Kansa on turvassa.
Joo, totta.
Mm. Et sä voi niinku lähteä pelottelemaan ihmisiä.
Joo, tämä on vähän sama kuin se ilmastonmuutos, mistä mä en ottanut siinä puhetta, mutta että nuoret ahdistuivat siitä suunnattomasti, niin asiasta, johon he eivät voi oikeasti vaikuttaa kauheasti, niin onko tämä oikea tapa ilmaista asioita, että ihmiset ahdistuvat asioista, joihin he eivät voi hirveästi vaikuttaa.
Mutta se toivoaspekti tässä on se, että jospa siihen voi vähän vaikuttaa, niin silloinhan se, silloin ei kannata ahdistua, että voi tehdä jotakin.
Niin joo, että jos se toisi vähän iloa ja toivoa elämään.
Tämä on murhaispesä, mitä mentiin rouhasemaan. Jäädään tätä kaikki mutustelemaan. Ensimmäinen syksyn jälkiistunto on nyt kuultu. Kiitos Sanna Ukkola, Juha Vähäsarja, Simo Alastalo ja kaikille oikein mukavaa. Ja nyt voi sanoa, että lämmintä aurinkoista syksyn jatkoa.
Kiitos samoin. Kiitos.
Jälkiistunto.